tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates saame tuttavaks Gideoni nimelise mehega ning kuuleme, millise ülesande issanda ingel talle annab. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral kuulsime, kuidas iisraellased said Debora ja Baraki juhtimisel võidu kaananlaste väepealiku Siisera vägede üle. Kindlasti kasvatas see võit rahva usku Jumala hoolekande suhtes. Aga nagu sageli juhtub, hakkas see usk siingi aja jooksul tuhmuma. Tulemuseks oli tagasipöördumine üldise sünkretistliku religioossuse juurde. Sünkretism tähendab erinevate religioonide segunemist. Nagu juba korduvalt oleme näinud, ega Iisraeli rahvas oma jumalat ju konkreetselt ei hüljanud. Ta lihtsalt läskis ümbritsevate rahvaste religioonidel mõjutada ka oma jumalateenistust ja hakkas teenima oma issanda kõrval ka Baale ja Astartet. Nii on taas läinud ka nüüd, kus kohtume järgmise Iisraeli kohtumõistja Gideoniga. Ta on kohtumõistjatest kõige huvitavam, ehkki võib-olla mitte kõige tähtsam. Aga enne Gideoniga tutvumist kuuleme kõigepealt, millises olukorras Iisrael elas. Loen 6. peatükist 2 esimest salmi. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja issanda silmis ning issand andis nad 7 aastaks Midiani kätte. Midiani käsi Iisraeli peal osutus tugevaks ja Midiani pärast tegid Iisraeli lapsed endile need mägedes olevad õõned ja koopad ning redupaigad. Iisraellased pidid maa sisse koopaid kaevama, selleks et tõotatud maal ellu jääda. See ei ole küll rõõmustav pilt. Kus on see vabadus, rõõm ja rahu, mille nimel oli tõotatud maale tuldud? Miks oli Jumal lubanud saada miidjanlastel taas nii tugevaks, et nad nõnda issanda rahvast ahistasid? Huvitav, kui paljud iisraellased sellele mõtlesid, ehitades koopaid, kuhu varjule pugeda. Kindlasti olid osa koobastest looduslikud, aga paljud tehti ka ise. Koobastesse põgenemine ongi olnud üks peamisi asju, mida iisraellased tegid, kui nad vaenlasi kartsid. Tänapäevalgi avastatakse vahete vahel arheoloogiliste kaevamiste käigus varem tundmatuid koobastikke. Üks uusimaid selliseid leide on koobas, mis leiti Akkost ristisõdijate kindlustuse alt ja mis on sellest kindlustusest palju vanem. See oli 100 pikk, 2 lai ja 2 kõrge. Teda on kasutatud kanalisatsiooniks, aga samuti ka põgenemisteena. Loen 6. peatükist 3. ja 4. salmi. Ja alati, kui Iisrael oli külvanud, tulid Midian ja Amalek ning hommikumaalased ja tungisid neile kallale ja lõid nende vastu leeri üles ning hävitasid maa vilja kuni Assa teelahkmeni, ega jätnud Iisraelile toidust järele, samuti mitte lammast, härga ega eeslit. Midianlaste ja Amalekkidega olid iisraellased sõdinud juba kõrberännaku ajal. Nende rahvastega oli nüüd liitunud muidki idakarjakasvatajaid, kes pidasid enda õiguseks võtta seda, mida iisraellased olid külvanud. Loen 5. ja 6. salmi. Sest nad tulid oma karjadega ja telkidega, tulid otse kui rohutirtsuparv, neid ja nende kaameleid oli arvamatu palju, ja tulles maale, nad rüüstasid selle. Nii jäi Iisrael väga kehvaks Midiani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole. Neist salmidest selgub vaenuliku armee ülekaalukuse põhjus. Kohtumõistjate raamatu kuues peatükk on tähtis dokument ka sõja ajaloo seisukohalt. Nimelt märgitakse siin esimest korda, et kaameleid kasutati ka ulatuslikus sõjategevuses. Nii siis oli see miidianlaste salarelv. Kaamel on võimeline kõndima päevas rohkem kui 100 kilomeetrit ilma toidu ja joogita ja see tegi võimalikuks üllatusrünnakud. Kaamelite kasutamisega kaasnevast ülekaalukusest annab hea ettekujutuse ka nende alade ulatuslikkus, kus miidianlased oma röövretki korraldasid. Miidiani alad olid suurelt osalt Eedomist lõunapool praeguse Eilati läheduses. Miidianlased olid Abrahami järeltulijad tema teise naise Ketura kaudu. Esimese Moosese raamatu 25. peatükk, esimesed 6 salmi. Nendega olid liitunud Amalekkidest pool karjakasvatajate hõim Juuda aladest lõunapoolt ning idamehed karjakasvatajate hõim ilmselt Süüria kõrbe aladelt. 6. peatüki lõpupoole selgub, et nende jõukude röövretked ulatusid mitte ainult Manasse aladele, kust pärines Gideon, vaid ka Aaseri, Sebuloni, Naftali ja Efraimi aladele. Isaskari see vastu millegi pärast ei mainita üldse. Lisaks neile aladele olid vaenlase jõugud tunginud isegi kuni Gazani. Kuna röövijad olid liikuva eluviisiga karjakasvatajad, siis ei jäänud nad vallutatud aladele kuigi kauaks pidama. Suurim nuhtlus oli see, et nad tegid iisraellaste elu väga kitsaks, puhastades lõikuse ajal maa viljast ja muust toidusest. Loen salmid 7-10. Ja kui Iisraeli lapsed Miidjani pärast Issanda poole kisendasid, siis läkitas Issand Iisraeli laste juurde ühe prohveti, kes neile ütles. Nõnda ütleb Issand Iisraeli Jumal. Mina tõin teid ära Egiptusest ja tõin teid välja orjuse kojast. Mina päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi teie rõhujate käest. Mina ajasin nad ära teie eest ja andsin teile nende maa. Ja mina ütlesin teile, mina olen Issand teie Jumal. Ärge kartke emorlaste jumalaid, kelle maal te elate. Teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud. Jumal mitte ainult karistab oma rahvast, vaid saadab ka prohveti, kes seletab, mis on karistuse põhjuseks. See oli vajalik, kuna rahvas ise täiesti ilmselt ei olnud osanud olukorrast õigeid järeldusi teha. Piibel ei räägi, kuidas prohveti sõnum vastu võeti, võib aga arvata, et suurt meeleparandust see esile ei kutsunud. Ometi sai rahvas teada, milles on tema hädade tegelik põhjus. Kohtumõistjate raamatut lugedes ei saa jätta tõmbamata paralleele ka oma kaasajaga, sest Iisraeli rahvaga toimunu on mitmes suhtes võrreldav sellega, mis on toimunud ka meie rahvaga. Sellega seoses tuleks küsida, kui sageli osatakse tänapäeval teha poliitilistest oludest õiged vaimulikud järeldused. Kas vajaksime sarnaseid prohveteid ka tänapäeval? Ja kui need prohvetid tuleksid, kuivõrd oleks rahvas valmis neid kuulama? Vastust ei pea pikalt mõistatama, sest kõik see on tegelikult Eestimaa ajaloos aset leidnud. Jumal on meile imeliselt kinkinud vabaduse ja oma vabariigi, kuid hoiatanud ka tõsiselt vähemalt 2 prohveti läbi, et kui rahvas meelt ei paranda, siis võetakse see temalt ära. Enamikule inimestele aga loomulikult ei meeldinud hädakuulutused ja üleskutsed meeleparandusele, mis kõlasid Tallinna tänavatel ja mujalgi 30. aastatel. Neid hoiatusi ei tahetud kuulata isegi kogudustes. nagu me nüüd teame, olid tulemusteks rahvuslikud katastroofid. Soome käsi käis paremini, sest seal võeti Jumala hoiatusi tõsisemalt ja rahvas palvetas. Selle tulemusena sündis kaks suurt imet. Soome suutis vastu pidada talvesõjas ja säilitada oma iseseisvuse. Muidugi võib kõiki neid sündmusi seletada ka paratamatute ajalooliste asjaoludega ja teatud poliitikute tarkuse või ka rumalusega. Tagantjärele võib seletada, mida tegi üks või teine otsustaja õieti või siis valesti. See kõik on aga pinnapealne vaatlus, mis tegeleb üksnes tagajärgedega. Tegelikult põhjused on sügavamal, need on vaimulikud ja olenevad sellest, kuidas suhtub rahvas oma Jumalasse ja just selles osas annab kohtumõistjate raamat meile väga head valgust. Välised asjaolud kujunevad soodsaks siis, kui rahvas meelt parandab ja oma Jumalat appi hüüab, ja samamoodi kujunevad välised asjaolud ebasoodsaks siis, kui rahvas oma Jumalale taas selja pöörab. Võimekad poliitikud, kes õigeid otsuseid langetavad, ei ole nähtus omaette, vaid nad ilmuvad siis, kui Jumal soovib oma rahvale armu anda ja teda raskustest päästa. Siin on meil, mida õppida ja millest järeldusi teha, juhul kui me seda soovime. Selles valguses tuleks kindlasti ka küsida, mis saab meie praegusest iseseisvusest edaspidi. Sellele vastan, et meie praegune vabadus on eriline armuaeg, mis Jumal on kinkinud meie maale ja rahvale, et võiksime taas toimunu üle järele mõelda ja tema juurde tagasi pöörduda. Mis saab edasi, sõltub sellest, kuidas me seda võimalust kasutame. Tee võib minna nii ülespoole kui ka allapoole. Praegusel hetkel kahjuks kasutab enamik inimesi seda armuaega täiesti valesti, hoopis teiste eesmärkide saavutamiseks. Ja Jumala poole pöördumise asemel on paljud pöördunud teiste religioonide või vaimsete õpetuste poole. Aga kõige tähtsam on siiski see, kuidas reageerib Jumala kutsele Jumala rahvas. Tuleme tagasi kohtumõistjate raamatu juurde. Rahvas oli äärmiselt raskes olukorras ja vajas päästjat. Seekord saab selleks üpris kartlik mees, Gideon Manasse suguharust. Loen kuuendast peatükist salmid 11 ja 12. Ja issanda ingel tuli ohvrasse ning istus tamme alla, mis kuulus abieeserlasele Joasele. Ja Joase poeg Gideon peksis surutõrres nisu, et seda miidianlaste eest kõrvale toimetada. Ja issanda ingel ilmutas ennast temale ning ütles talle, Issand on sinuga, sina tubli mees. Selles, kuidas issanda ingel Gideoni kõnetab, võime näha muuhulgas ka Jumala huumorimeelt. Gideon peksis nisu surutõrres ja mitte reheplatsil. Surutõrreks nimetati maasse kaevatud auku, kuhu tavaliselt pidi voolama puruks pigistatud viinamarjade mahl. Nüüd kasutas Gideon seda viljapeksupaigana, et olla peidus miidianlaste eest, kes võisid oma kaamelitel iga hetk kohale ilmuda. Seda, piltlikult öeldes maa alla pugenud meest, kutsub issanda ingel tubliks meheks. Aga teisalt ehk ei olegi asi huumorimeeles, vaid hoopis selles, et issand nägi Gideoni varjatud võimeid ja võimalusi. Varsti näeme, et Gideon on tõesti väga tubli, sest ta teeb kõik nii, nagu issand käsib. Issanda ingel nägi, mis võib sellest kartlikust mehest saada ja kõnetas teda sellele vastavalt. Ta kõnetas Gideoni lähtudes talle Jumala poolt seatud eesmärgist, mille poole ta oli teel. Kui sageli oleks meilgi kasulik omada prille, mille abil võiksime näha kaasinimestes neid võimalusi, mida Jumal näeb juba praegu. Kindlasti aitaks see suhtuda neisse suurema austusega. Mina ilmselt küll poleks osanud näha surutõrres vilja peksvas mehes mingit kangelast. Aga teame ju, et need, kes inimliku pilguga vaadates on väikesed, võivad Jumala riigi seisukohalt vaadates olla suured. Loen 13. salmi. Ja Gideon vastas temale, oh mu issand, kui issand on meiega, mis pärast on siis see kõik meid tabanud? Ja kus on kõik tema imeteod, millest meie vanemad meile on jutustanud, öeldes, eks ole issand meid Egiptusest ära toonud. Aga nüüd on issand meid maha jätnud ja Midiani kätte andnud. Gideon vaatas tegelikku olukorda ja see ei kinnitanud üldse, et Jumal oleks kohal või tegutseks. Minevikus olevat ta suuri asju teinud, aga mis sellest praegu kasu on? Tuttavad hinnangud meie ajalgi või mis? Ent issanda ingel polnud tulnud niisama juttu puhuma. Loen 14. salmi. Siis pöördus issand tema poole ja ütles, mine selles oma jõus ja päästa Iisrael Midiani käest. Tõesti, ma lekitan sind. Paneme taas tähele, kes see õieti on, kes Gideoni kõnetab. Kui algul kutsuti teda issanda ingliks, siis siin juba otse issandaks. Nii siis külastas Gideoni ei keegi muu kui preeksistentne issand Jeesus. Ja temalt saab kartlik Gideon ülesande minna ja päästa Iisrael Midiani käest. Samuti paneme tähele, et issand ei andnud talle selle ülesande täitmiseks mingit üleloomulikku jõudu või muid eriomadusi, vaid ütles lihtsalt, mine selles oma jõus. Gideon pidi minema ja tegutsema, kasutades neid jõuvarusid ja oskusi, mis tal juba olemas olid. Võtmesõna taga on siin, tõesti ma läkitan sind. Kui issand ise kedagi läkitab, siis võib ta teha tema läbi ükskõik milliseid imesid. Ja vastupidi, kui issand ei ole inimest läkitanud, siis pole tema suurtestki võimetest midagi kasu. See tõde on väga julgustav. Küsimus ei ole inimese võimetes või selles, mis tal on, vaid selles, mida tahab teha issand. Meenutame väikest poissi, kes andis kord Jeesuse kasutusse oma 5 leiba ja 2 kala. Jeesus ei oodanud sellelt poisilt ega oota kelleltki teiselt midagi niisugust, mida tal ei ole, vaid üksnes seda vähest, mis tal on. Ja sellest piisab ükskõik milliste imede tegemiseks. Liiga sageli me arvame, et Jumala riigis millegi korda saatmiseks me peame kas olema midagi erilist või omama midagi erilist. Tegelikult me peaksime olema ainult Jumalale kättesaadavad siis, kui ta meid vajab ja kutsub. Seda tõde ei mõistnud ka Gideon, vähemalt mitte kohe. Ta hakkas issandale loetlema oma puudusi. Loen 15. salmi. Aga Gideon vastas temale, oh issand, millega mina Iisraeli päästan. Vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem manasses ja mina olen noorim oma isa peres. Samamoodi üritas end kord issanda ees vabandada ka Mooses. Aga Jumalal ongi kombeks kasutada oma töös mitte neid, kes on ise endast heal arvamusel, vaid rohkem neid, kes ise end selleks kõlblikuks ei pea. Paulus ütleb, Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on. Esimene kivi korintlastele 1.28. Järgmises salmis ta ütleb ka, miks Jumal nõnda toimib. Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Häda on selles, et inimene kaldub kergesti Jumala au endale võtma ja ütlema, mina tegin. Kasutades oma töös nõrku ja põlatud inimesi, austab Jumal oma nime ja näitab oma suurust. Väga raske on Jumalal inimesele selgeks teha, et inimese enda suutlikkus või ka suutmatus ei loe tegelikult üldse mitte midagi. Aga selleks, et vähemalt üritada seda õpetada, kasutabki ta inimesi, kellest inimlikult võttes poleks midagi oodata. Just seda õpetab meile ka Gideoni lugu täiesti eriliselt. Loen 16. salmi. Siis ütles Issand temale, et mina olen sinuga, siis sa lööd miidianlased maha nagu ühe ainsa mehe. Nende sõnadega ütleb Issand, et Gideoni puudustel pole tähtsust. Küsimus ei ole selles, mida suudab Gideon, vaid selles, mida suudab Jumal. Täpselt samuti on see kõigi meiegagi. Kui suudaksime pöörata pilgu endalt Issandale ja püsivalt, siis oleksid vist kõik meie probleemid lahendatud. Gideonile sellest siiski ei piisanud. Ta tahtis tuua Issandale ka ohvri sikutallest ja hapnemata leibadest. Kõige selle valmistamiseks pidi kuluma tunde, sest pool vakka jahu, millest ta leibu küpsetas, tähendab umbes 20 kilogrammi. Raske aja tõttu tähendas see üsna suurt ohvrit. Nii ehitas Gideon altari, mis oli raamatu kirjutamise ajal veel olemas. Issanda ingel võttis ohvri vastu, lastes tulla kaljust tule, mis alles lõplikult kinnitas Gideonile, et tema külaliseks oli Issand. Loen salmid 24-27. Siis Gideon ehitas sinna altari Issandale ja pani sellele nimeks Issand on rahu. See on kuni täna päevani alles abieeserlaste ohvras. Sel ööl ütles Issand temale, võta üks oma isa härjavärssidest ja teine, 7-aastane härg ja kisu maha baali altar, mis su isal on, ja raiu maha selle kõrval olev viljakustulp. Siis ehita kividest laotud altar Issandale oma Jumalale selle mäelinnuse tippu, võta see teine härg ja ohverda põletusohvriks sinu poolt maha raiutud viljakustulba puudega. Ja Gideon võttis 10 meest oma sulaste hulgast ja tegi nõnda, nagu Issand temale oli öelnud. Aga kuna ta kartis oma isa peret ja linna mehi, et teha seda päeval, siis ta tegi seda öösel. Gideon ei vabanenud oma kartlikkusest, hoolimata julgustustest, mis ta oli Issandalt saanud. Ei tähenda Jumala kutse seda, et selle läbi saaksid kõik negatiivsed asjad inimeses ühe hetkega korda. Inimene peab õppima elama ka oma nõrkustega. Aga Gideon oli tõesti tubli mees, sest ta oli valmis tegema seda, mida Issand käskis. Asja tegi aga raskeks see, et ebajumala teenija oli ta enda isa. Ta isa oli valinud eluviisi, mis tähendas lõppude lõpuks hukku nii talle endale kui ka tema perele. Issand soovis, et Gideon aitaks ka oma perel ebajumalatest vabaneda. Aga loomulikult ei olnud seda teha sugugi nii lihtne. Mida ütleb ta oma isa ja mida ütlevad kõik teised? Sellepärast otsustas ta tegutseda öösel. Gideon vajas 10 mehe abi, et hävitada Ashera sammas ja Baali altar ning ehitada asemele uus altar. Juba Baali altari lõhkumine võis olla üsna kõva töö. Näiteks Megido väljakaevamistel leitud Baali altar oli umbes 8-meetrise läbimõõduga ja 3 meetrit kõrge. Järgmine hommik paljastab muuhulgas tõsiasja, mille on ära märkinud keegi šotlasest jutlustaja. Baali kummardajad ei jätnud kunagi oma hommikuhardust hooletusse. Loen salmid 28 ja 29. Kui linna mehed hommikul vara üles tõusid, vaata, siis oli Baali altar lõhutud, viljakus tulb selle kõrvalt maha raiutud ja see teine härg vast ehitatud altaril ohverdatud. Nad ütlesid siis üksteisele, kes seda on teinud. Ja kui nad küsitlesid ning uurisid, siis öeldi, seda tegi Gideon Joase poeg. Ebajumalate teenimisel olid iisraellased hoopis innukamad kui oma jumala teenimisel. Selgub, et Gideon ei kartnud asjata. Õnneks aga asus tema enda isa üllatuslikult teda kaitsma. Loen salmid 30-32. Siis linnamehed ütlesid Joasele, too oma poeg välja, ta peab surema, sest ta on lõhkunud Baali altari ja on selle kõrvalt maha raiunud viljakustulba. Aga Joas ütles kõigile, kes tema vastu üles astusid, kas tahate Baali pärast riielda või tahate teda aidata? Kes tema pärast riidleb, peab veel täna hommikul surema. Kui ta on jumal, siis ta riielgu ise, et ta altar on maha kistud. Sel päeval pandi Gideonile nimeks Jerubbaal, sest nad ütlesid, Baal ise riielgu temaga, et ta tema altari maha kiskus. Jerubbaal tähendab tõlkes Baal kaitsku. Gideon oli sooritanud oma esimese eksami, ilma selleta poleks ta ka järgnevatega toime tulnud. Oma elu asjad tuleb enne korda teha, kui võib minna teistele rääkima Jumala suurtest tegudest. Samuti meenutab see lugu, et tõelise Jumala teenimine tähendab alati ebajumalatest loobumist. Tuleb mõelda järele, milliste asjadega tegelemine on minu jaoks tähtsam kui elava Jumala teenimine.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millist iseäraliku taktikat kasutab Gideon võitluses miidjanlaste vastu. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.